Dzīvojam laikos, kad teju vai ik viens var kļūt par jebko, nepatīk profesija vai dzīvesvieta, sāc studēt vai pārcelies. Līdzīgs stāsts ir arī Women for Cyber Latvija dibinātājai Elīnai Smilgai, kura iepriekš darbojusies kā projektu vadītāja un tad nolēmusi dzīvē kaut ko kardināli mainīt. Tagad arī Latvijā ar organizāciju, kas motivē un uzrunā sievietes iesaistīties kiberdrošībā, tādējādi apgāžot mītu, ka tā ir tikai vīriešu profesija. Par to, kā ir ielausties kiberdrošības pasaulē sievietei, pastāsta Elīna Smilga.
Nav nozīmes vīrietis vai sieviete. Ir svarīgi šīs te prasmes un zināšanas. Manuprāt, problēma šeit ir tas, ka šis tas lieksnis tikt iekšā uzņēmumā, jo, manuprāt, uzņēmumiem tagad ir vajadzīgi jau uzreiz tādi jau pieredzējuši speciālisti. Savukārt šī, te, kā saka, junior vai iesācēja pozīcijas ir mazliet sarežģītāk. Es arī esmu pati gājusi tam cauri, jo es esmu bijusi uz darba intervijām, un es skaidri un gaiši saku, es esmu tikko sākusi, es apgūstu pašmācību ceļā dažādas zināšanas un prasmes par kiberdrošību, ko piedāvā ir šīs mācības ir. Un tanī brīdī ir tā, ka varbūt mazliet skeptiskāk skatās, jo tad ir jāiegulda no uzņēmēja darba devēja puses lielākas pūles apmācīt, sākumā arī uzpasēt, ievadīt šajā darbā šo jaunpienācēju, bet šis tas lieksnis, lai pārkāptu, ir ļoti grūts.
Women for Cyber ir organizācija, kas darbojas jau no jau gandrīz 30 Eiropas valstīs, kopš pagājušā gada arī Latvijā. Organizācijas mērķis ir atbalstīt un veicināt sieviešu iesaisti kiberdrošībā gan starptautiskā mērogā, gan lokāli, lai veidotu dzimumu līdzsvaru nozarē. Tajā vērojams profesionāļu trūkums, jo kiberdraudi ikdienas pieaug. Taču kāds pētījums 2021. Gadā veiktais Boston Consulting Group rāda, ka 47% sieviešu neizskata kiberdrošību kā profesiju. Viņas nemaz nezina, ka ir šāda profesija un ka viņas varētu būt daļa no tās. Savukārt 22% to apdomātu, ja vien būtu vairāk informācijas. Kas tad īsti ir kiberdrošība, skaidro organizācijas dibinātāja Elīna Smilga.
Kiberdrošība tie nav tikai hakeri. Tie nav tikai darboties ar tīkliem, ar sistēmām, ir ļoti, ļoti daudz dažādu lomu. Un attīstoties un pieaugot arī kiberdraudiem, arī attīstīsies vēl jaunas lomas, kā piemēram, kas varbūt nav tik tehniskas, bet arī būs ļoti nepieciešamas darbs ar cilvēkiem, kiberdrošības jautājumu risināšanā uzņēmos, jo, kā zināms, visvājākais punkts ir nevis aizsargmūri, bet cilvēks. Cilvēks, kas klikšķina, kas pieļauj kļūdas.
Viena no jaunajām kiberdrošības pārstāvēm ir arī Jana Orlova, kura ikdienā ir friziere, taču pandēmijas laikā radusies interese par kiberzināšanām. Tagad viņa katru dienu aizveda jaunu zināšanu apguvē un labprāt dalās arī ar tām, arī ar jauno paaudzi, apmeklējot skolas un stāstot par to, kā drošāk dzīvot interneta vidē un kā sevi pasargāt. Jana Orlova norāda, ka Latvijā šobrīd ir vairākas izglītības iestādes, kas sagatavo jaunos kiberdrošības speciālistus dažādos līmeņos un labprāt dalās ar savu stāstu.
Man personīgi pirmais solis bija diezgan vērtīgs, tieši šis te Google IT support sertifikācija, kur es gāju tieši saistē, un arī soli pa solim tieši bāzi iedod. Un ja īstenībā cilvēks vēlās iet iekšā šajā kiberdrošības lauciņā, nu, bez bāzes, diemžēl, tālāk nekur arī mēs netiksim. Tāpēc tā bāze ir ļoti, ļoti svarīga, un es no savas puses varu pateikt, ka tiešām šis te IT support un Google piedāvātais kurs ir ļoti, ļoti vērtīgs un ļoti dziļš, lai es varētu nostāties kaut cik necik uz tām savām kājiņām, mazliet nedrošajām vēl joprojām, bet vismaz ieraudzīt to kopainu, kā tas vispār notiek. Kā mans, teiksim, tā nevis mērķis, bet drīzāk vektors ir pievērsts tieši pen testing, kas ir tā kā penetration testing, tas ir ielaušanās testi, un mēģināt izprast, kā vispārībā pasargāt organizācijas tieši no šiem te tiešajiem uzbrukumiem, ko veic kiberdrošības ļaundari.
Ikdienā Anna Badājeva ir datu aizsardzības speciāliste uzņēmumā Printful, taču brīvajā laikā viņa iesaistās organizācijā Women for Cyber Latvija. Viņai nebija nepieciešama pārkvalificēšanās, jo darbā bieži vien tika skārti kiberdrošības jautājumi. Tomēr Anna Badājeva norāda, ka ir nācies saskarties ar grūtībām, jo ikdienā nepieciešams pierādīt, ka ir pietiekamas zināšanas un pieredze.
Mūsu organizācijas ideja un tā, kā viņi šobrīd attīstās, mudinās sievietes iesaistīties un iziet ārā no ēnas šobrīd, kas izsakot arī bija manā gadījumā šo pavasari, jo kolēģis mani aicināja arī iesaistīties pasākumos, un martā mums bija pasākums, kā pasargāt savējos, un mēs skatījāmies no dažādiem leņķiem, no privātuma puses, no IT drošības puses, kā arī no militāra dienesta puses, kur arī pārstāvē bija no sieviešu puses.
Cybersecurity Ventures aptaujas dati liecina, ka tikai 25% sieviešu globāli darbojas kiberdrošības nozarē. Šis ir tikai viens no daudzajiem iemesliem, kāpēc organizācija Women for Cyber vēlas izglītot sievietes un iesaistīt kiberdrošības pasaulē. Ikviena sieviete bez iepriekšējām zināšanām var sākt mācīties un iekļūt kiberdrošības lauciņā. Šeit nevajag uzreiz stāties pretī sliktajiem hakeriem, bet iegūtās zināšanas izmantot, lai pasargātu sevi un savus tuvākos no kiberuzbrukumiem. Sintija Lukjanska, Latvijas radio.